Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Pantau Agenda Reformasi. Petang ini kita melihat kepada kemaskini ataupun perkembangan dalam siasatan polis dalam kes pembunuhan kanak-kanak autistik iaitu Zain Ryan Abdul Matin, dan juga kita melihat bagaimana dalam faktor keselamatan dan juga beberapa aspek yang perlu kita fahami dalam kes ini. Saya akan bersama dengan rakan setugas Faris Azman dan juga seorang pakar daripada Universiti Sains Malaysia sebentar lagi. Tapi saya mulakan dulu Pantau Agenda Reformasi ini dengan berita yang baru kami terima, di mana polis mengesyaki berkemungkinan hanya seorang individu terlibat dalam kes pembunuhan kanak-kanak Zain Ryan Abdul Matin di apartmen idaman Damansara Damai Petaling Jaya pada minggu lepas, di mana Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Khan berkata ia berdasarkan petunjuk kesan jerutan dan pergelutan yang ditemukan pada tubuh mangsa berusia 6 tahun lalu itu. Polis mengesan seorang individu dan percaya kes ini melibatkan seorang individu, di mana polis sedang melihat dan telah melihat semua sudut pangkalan data polis serta melakukan tapisan secara besar-besaran dan berharap akan mendapat petunjuk positif sehingga membolehkan penjenayah ini tertangkap. Menurut Husin, beliau tidak mahu proses siasatan melibatkan sebarang spekulasi dan orang ramai diminta memberikan ruang kepada polis supaya dapat menumpukan pelaksanaan tugas berdasarkan fakta kes. Zain Ryan dilaporkan hilang pada tengah hari Selasa lepas dan ditemukan meninggal dunia dalam aliran anak sungai pada keesokannya, kira-kira 200 meter dari blok kediamannya di apartmen berkenaan. Husin berkata pihaknya sedang meneliti rakaman video kamera papan pemuka yang diperoleh daripada beberapa pemilik kenderaan yang merupakan penghuni apartmen idaman untuk membantu siasatan. Ditanya jangkaan waktu mayat Zain Ryan diletakkan di lokasi dia ditemukan, Husin berkata pagi hari yang sama, iaitu pada hari mayat ditemukan, polis ada buat pencarian tapi tidak jumpa, dan pihak polis jumpa pada waktu malam. Jadi berkemungkinan petang, di mana pembunuh meletakkan mangsa sewaktu hujan lebat. Oleh itu, polis percaya waktu petang adalah ketika itu mayat itu diletakkan. Mengenai tujuan pemeriksaan sebuah stor yang terletak kira-kira 50 meter dari Blok R, apartmen idaman semalam, pula berkata polis mahu menyiasat individu yang selalu berlegar di kawasan itu untuk mencari kemungkinan penjenayah pernah berada di situ, di mana polis telah mencari dan juga padanan cap jari di situ. Namun siasatan ini masih terbuka dan polis melihat dari semua sudut sama ada dari dalam atau luar kawasan dan tidak mahu terlepas apa-apa kemungkinan. Berita ini anda dapat baca di astroawani.com. Tapi untuk mengetahui perkembangan terkini siasatan kes Zain Ryan dan juga bagaimanakah perkembangan yang kita dapat lihat di lokasi kejadian, Faris Azman bersama dengan saya pada jam ini. Faris Azman, bagaimana kita mengetahui keadaan di apartmen idaman itu? Difahamkan di sebelah pagi atau tengah hari tadi, pihak media diminta untuk keluar daripada kawasan apartmen itu untuk siasatan polis untuk dilakukan. Apa lagi petunjuk dan juga perkara yang dimaklumkan kepada pihak media?
Baik, terima kasih Zul. Ya, apa yang Zul kata-kata itu benar, dan sebentar saja lagi selepas kami secara langsung di sini, kami sekali lagi diminta untuk beredar dan berada di Blok S. Saya berada berhampiran di belakang ini adalah Blok R kerana atas arahan pihak berkuasa meminta kami tidak berada di sekitar kawasan ini. Baik, mengenai dengan petunjuk-petunjuk baru seperti mana yang dimaklumkan oleh Zul sendiri, ya, itu yang dikatakan oleh Ketua Polis Negeri Dato' Husin mengenai dengan perkara berkenaan. Tetapi apa yang dapat saya gambarkan ketika ini, pergerakan di sekitar kawasan ini, baik untuk ke lokasi kejadian ataupun lokasi mayat Zain Ryan ditemui 200 meter, ini adalah Blok R. Jadi kawasan ini adalah laluan utama untuk masuk ke Blok R. Di sebelah sana pun ada laluannya sebenarnya. Di kawasan ini yang ditutup oleh pihak polis. Dan dipergerakan pada awal tadi, di mana terdapat beberapa anggota daripada saya kira daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah pun berada di kawasan pada pagi tadi sehingga tengah hari tadi. Tetapi ketika ini masih lagi terdapat anggota-anggota polis yang berkawal di sini, tidak membenarkan kami pengamal media berada berhampiran dengan kawasan ini. Stor itu berada 50 meter. Jadi mungkin petunjuk-petunjuk baru itu masih lagi dicuba kita katakan siasatan menjurus kepada petunjuk-petunjuk baru seperti mana yang dikatakan oleh dashcam. Saya percaya sebenarnya Zul, kalau kita lihat di kawasan kenderaan ini, di Pangsapuri ini kenderaannya terlalu banyak. Jadi kemungkinan ia boleh memberi petunjuk baru kepada pihak polis mengenai siasatan siapakah dalang utama sebagaimana dikatakan oleh Ketua Polis Negeri, kemungkinan seorang individu yang menjadi dalang di antara misteri pembunuhan Zain Ryan. Dan daripada kawasan Blok R ni sebenarnya, saya kira terdapat sebuah ataupun satu CCTV kamera lidar tertutup di boleh dikatakan 50 hingga 60 meter daripada Blok R yang berhampiran kawasan ini. Jadi kemungkinan itu juga sampel-sampel dan bahan-bahan bukti itu diambil untuk menjurus kepada siapakah pembunuh pada kanak-kanak autisma Zain Ryan. Itu yang kami cuba untuk dapatkan pihak polis, dan saya juga berjaya menghubungi dengan Ketua Polis Daerah dan beliau mengatakan apa-apa pun kita menunggu apa sahaja statement atau pernyataan daripada Ketua Polis Negeri mengenai dengan perkembangan terkini siasatan di kawasan apartmen idaman. Baik, selain siasatan sebenarnya Zul, kita melihat berbagai perkara. Mungkin pihak media kita tidak dapat melangkaui apa kuasa pihak polis atau pihak berkuasa. Tetapi saya berada sini sejak tengah hari tadi. Kami berjalan di 18 blok ini dan mendapati sebenarnya dari sudut kawalan keselamatan itu juga perlu dipersoalkan dan perlu dipertingkatkan sebenarnya, Zul. Pintu masuk terdapat 3 kamera CCTV, tetapi beberapa blok ini juga terdapat beberapa kamera CCTV, tetapi itu difahamkan kepunyaan penduduk dan bukannya pengurusan di sekitar kawasan ini. Jadi rata-rata penduduk yang kami berbual sebentar tadi juga mahukan tahap keselamatan terutamanya dari sudut kamera lidar tertutup dan juga terutamanya pos pengawal berada di hadapan pintu keluar juga masuk di sekitar kawasan apartmen ini kerana ia melibatkan pendudukan yang ramai. Jadi tanpa kawalan itu, penduduk ketika ini merasakan keselamatan mereka itu agak terganggu dan tergugat, Zul.
Faris, kalau kita fahami semalam sesi pihak polis juga melakukan pemeriksaan dan juga mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan DNA dan sebagainya. Bagaimana pergerakan dan juga kehadiran anggota polis di apartmen idaman pada ketika ini? Adakah semuanya sudah selesai dan juga apa yang kita dapat fahami dalam di kawasan radius kawasan apartmen idaman itu?
Baik, semalam pasukan forensik telah pun mengambil, kita tahu, 228 DNA penduduk di sekitar kawasan Blok A dan blok-blok berhampiran untuk matching dengan apa sahaja DNA yang mereka temui di kawasan mayat ataupun jenazah almarhum Zain Ryan ditemui. Jadi ketika ini, dari pagi sehingga sekarang, tidak dapat saya lihat kelibat pasukan forensik PDRM ataupun unit anjing pengesan K9 yang dibawa di sekitar kawasan ini, tetapi dimaklumkan hanya pasukan penyiasat daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman yang berada sejak pagi hingga tengah hari tadi, pergerakannya begitu. Tetapi ketika ini saya tidak nampak sebarang pergerakan keluar dengan masuk anggota terutamanya pasukan forensik ataupun mungkin untuk mengesan DNA yang boleh membawa kepada mengesan siapakah suspek utama mengenai kes pembunuhan ini buat masa sekarang. Tetapi kemungkinan kami akan berada di sini sehingga malam untuk melihat bagaimana pergerakannya. Kerana sebentar tadi juga apabila beberapa anggota polis keluar daripada kawasan ini juga, ada juga saya mendengar sedikit dan bertanya kepada mereka. Mereka kata belum, tetapi apapun saya fikir polis sedang berusaha untuk mengesan suspek utama dan kemungkinan kita tidak mahu spekulasi itu berlaku, tetapi kemungkinan ia tidak akan mengambil masa yang lama sebenarnya, Zul.
Okey, Faris, tunggu di talian ataupun tunggu di udara kerana saya juga melalukan penyertaan Profesor Madya Dr. Yashina Ayu Mat Saad, merupakan pensyarah kanan program Sains Forensik daripada Universiti Sains Malaysia, Kubang Krian. Assalamualaikum, selamat petang, Prof. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kalau Prof sudah pun berada di talian, Prof, mungkin bagaimana kita dapat memahami daripada segi aspek perkembangan siasatan kes ini secara generalnya ataupun secara umumnya dan juga aspek keselamatan untuk kita hubung kaitkan, apa yang membuka mata kita apabila kita mengetahui dan juga kita digemparkan dengan kes pembunuhan adik Zain Ryan ini?
Waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan ini. Perkara yang berlaku kepada kanak-kanak malang autism Zain Ryan merupakan sesuatu yang sangat sedih dan sepatutnya memang boleh dielak daripada berlaku. Ya. Kalau kita lihat perkembangan semasa, banyak ikhtiar yang sedang diusahakan oleh pihak polis, namun ada beberapa aspek yang perlu diberi perhatianlah. Yang pertama, salah satu daripadanya adalah aspek campur tangan daripada netizen sebagai contoh. Kalau boleh, janganlah ada spekulasi, biarlah pihak polis melakukan apa yang wajar. Pihak polis juga ada berkomunikasi dengan pakar-pakar yang lain untuk melihat mengenai kes ini. Jadi jangan dikabulkan keadaan, biarlah pihak polis melakukan apa yang patut. Selain daripada itu, kalau kita lihat ada kemungkinan di mana pelaku tu sudah kenal tempat tu, sudah cam, sudah biasa dengan tempat tu, sudah kenal, pernah bersua dengan ahli keluarga mangsa sendiri. Sebab dia tahu kat mana dia boleh pergi, ke mana nak bawa kanak-kanak tersebut, dan dia mungkin sendiri berada dalam kawasan itu. Cuma siasatan kena dilakukanlah, ya. Berkaitan dengan isu keselamatan kanak-kanak, terutamanya bagi kanak-kanak yang lain upaya, fokus isu keselamatan ni keperluan prihatin dengan menghadkan pendedahan kanak-kanak kepada bahaya dan mengurangkan risiko bahaya kanak-kanak terhadap elemen-elemen di mana jenayah boleh berlaku. Kanak-kanak amat terdedah kepada kemungkinan kemalangan, ya, keadaan jenayah yang pro jenayah, deliku dan sebagainya. Jadi pendekatan untuk menjaga keselamatan mereka berbeza daripada pendekatan untuk orang dewasa. Dia tak sama. Perkara penting mengenai isu keselamatan kanak-kanak adalah pencegahan. Ikhtiar pencegahan ni pula ada dua, secara proaktif atau secara reaktif. Sewajarnya sebelum apa-apa berlaku, kita kena sediakan payung sebelum hujan, ya, dalam konteks ini. Jadi kalau kita lihat tadi penerangan yang dibagi, terdapat beberapa elemen dalam persekitaran yang memudahkan, yang membuka peluang dan ruang untuk perkara seperti jenayah berlaku. Kalau mencegah secara proaktif, kita kena memastikan keadaan itu sendiri selamat. Sekarang telah berlaku di mana kanak-kanak ini telah dapati meninggal dunia, ada unsur-unsur jenayah di situ. Kita kena bergerak ke depan, bergerak maju dengan mencegah secara reaktif untuk memastikan keadaan yang sama ataupun lagi teruk tidak berulang.
Prof, saya nak pergi berhenti rehat seketika dahulu, tapi selepas ini saya nak tanyakan kepada Prof ialah apabila Prof mengatakan bahawa memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pihak polis untuk melakukan siasatan dan juga netizen tidak mengganggu dan juga buat spekulasi. Itu penting kerana pihak polis memerlukan petunjuk yang pelbagai dalam hal ini. Dan juga kita melihat juga mungkin kita dapat fahami kita nak berbalik semula kepada perkara paling asas dalam penyiasatan sains forensik contohnya. Apa yang paling asas yang dilakukan oleh pihak polis? Kerana dengan cara pemahaman kita ini dapat memberikan ruang dan juga supaya tidak mencemari apa yang dikatakan sesuatu yang mengganggu siasatan. Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita akan bersama dengan Prof dan juga Faris Azman selepas ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Bertemu lagi kita dalam Pantau Agenda Reformasi. Saya bersama dengan dua individu dan kita bercerita mengenai siasatan dan juga perkembangan terkini siasatan kes kanak-kanak Malang, Allahyarham adik Zain Ryan, dan siasatan masih lagi berlangsung. Faris Azman berada di apartmen idaman di Damansara Damai dan saya turut bersama dengan Profesor Madya Dr. Gashina Ayu Mat Saad, merupakan pensyarah kanan program Sains Forensik USM Kubang Krian. Saya nak bersama dengan Prof terlebih dahulu. Dalam kes yang sebegini, Prof, bagaimana kita memahami rumit dan juga kompleksnya siasatan itu bakal berlaku? Kerana satunya dengan kepadatan penduduk yang tinggi di situ dan polis malam terpaksa mengambil ratusan sampel DNA. Dan ini sudah pasti memerlukan masa dan juga untuk memastikan siasatan ini bersih dan tidak tercemar dengan perkara-perkara lain. Apa yang kita dapat fahami daripada sains forensiknya?
Memang betul apa yang katakan tadi, proses pengambilan bahan bukti, proses kita nak menganalisis bahan bukti seperti DNA, memang akan mengambil masa. Salah satu daripada aspek yang kita lihat, ikhtiar yang dilakukan oleh pihak polis iaitu mengambil bahan bukti. Kehadiran dan tindakan orang ramai yang berada di kawasan tersebut boleh kabulkan ikhtiar tersebut. Kerana setiap individu yang lalu lalang akan meninggalkan kesan. Ini adalah menurut prinsip lokat, ya, setiap kontak akan meninggalkan kesan. Jadi kehadiran individu-individu yang tidak ada kepentingan di situ boleh menjadikan keadaan lagi kabur. Pihak polis terpaksa mengambil begitu banyak sampel dan satu-satunya kena dibuat analisis bawa kepada jabatan kimia, dan itu akan menambahkan masa untuk menganalisis yang untuk memastikan bahawa bahan yang diambil itu memang benar-benar boleh diguna ataupun bahan yang diambil itu tak ada kaitan langsung. Kadang-kadang individu seperti orang yang tinggal di kawasan itu buang puting rokok sebagai contoh, ya. Kadang-kadang ada sebagian untuk rambut mereka terjatuh dan sebagainya, so itu boleh mengkaburkan keadaan. Memang tak diragui mangsa di situ mungkin meninggalkan kesan juga, so kita kena asingkan yang tu. Pemangsa iaitu pelaku di dalam kes ini juga akan meninggalkan kesan, dan kadang itu mungkin akan jadi sedikit overlapping lah dengan individu-individu yang berada di situ. Jadi pihak polis kena tolak semua bahan-bahan yang tak diperlukan. Bukan saja pihak polis tapi pihak jabatan kimia juga bekerja keras mengenai benda ini. Terdapat juga elemen yang kita kena fikir, iaitu dari perspektif pelaku sendiri, ahli keluarga, saksi, penggunaan bahan bukti digital dan sebagainya. Jadi ini akan merumitkan keadaan. Kehadiran lebih ramai orang memang akan merumitkan keadaan. Kehadiran banyak bahan bukti, keadaan cuaca juga memainkan peranan kerana setiap bahan bukti ada jangka hayat dia. Jadi kalau seelok-eloknya, kalau tak ada berkepentingan di situ, biarlah, janganlah berada di kawasan itu, asingkan diri, biarlah polis menjalankan kerja mereka. Kalau kita lihat sendiri pelbagai anggota polis berada di situ, ini pun akan mengambil kira satu elemen yang perlu kita pertikaikan di sini, iaitu berapa tepat, berapa hebat, elok ke tak elok bahan yang dikumpulkan tu. Ramai orang mungkin berpendapat hanya diperlukan adalah seperti fingerprint. Itu bukan saja, ya. Dia ada pelbagai, sebagai contoh peluh, rambut, boleh jenisan kain baju individu, kesan-kesan daripada kuku si mangsa dan sebagainya pun boleh jadikan bukti. Penting di sini juga adalah membukakan penggunaan bahan bukti digital daripada CCTV yang boleh juga digunakan. Keterangan saksi merupakan salah satu elemen yang penting dalam forensic science. Jadi banyak benda sebenarnya kita boleh lihat di sini.
Prof, bahan bukti digital tu bagaimana ia membantu dan juga memberikan satu gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang berlaku behind the scene dan sebagainya, Prof?
Dia ada sains di belakang penggunaan bahan bukti digital ni. Bukan hanya satu ataupun dua. So pelbagai bahan bukti digital perlu dikumpulkan dan disaringkan untuk menunjukkan rupa pergerakan sebagai contoh, lokasi sebagai contoh, di mana kanak-kanak itu telah dibawa lari ataupun telah ditarik keluar ataupun diajak. Jadi elemen gerak-geri siapakah individu tersebut boleh kita tangkaplah dalam CCTV, tetapi dia bukan menyeluruh, dia hanya membantu kerana sistem di Malaysia menggunakan sistem di mana witness statement ataupun ahli keluarga ataupun mangsa sendiri ataupun di mana dalam konteks jenayah yang lain, iaitu mangsa sendiri, individulah, ya, manusia. Keterangan daripada saksi, keterangan manusia adalah bahan bukti utama. Kalau bahan bukti digital ni dianggap sebagai bahan bukti kedua, dia boleh membantu tetapi dia tidak boleh digunakan 100%. Dia membantu daripada aspek menunjukkan situasi, menunjukkan konteks, menunjukkan masa, tindakan yang dilakukan oleh individu yang telah melakukan khianat ataupun jenayah terhadap mangsa.
Okey, Prof, terima kasih. Tapi saya nak bersama dengan Faris sebentar, Prof. Prof Kekal Italian, sudah kita habiskan rancangan ini. Faris, bagaimana dengan penduduk sekitar? Kerana semalam Hasimi berada di lokasi, mereka mengatakan bahawa penduduk risau untuk membiarkan anak-anak mereka bermain kerana sudah pasti ini memberikan kesan trauma yang cukup jelas kepada mereka. Pergerakan mereka juga, mereka cukup hati-hati di penduduk sekitar. Bagaimana dalam aspek keselamatan yang besarnya kepada penduduk-penduduk yang tinggal di beberapa blok di apartmen idaman ini?
Baik, mengenai dengan keselamatan penduduk, apa yang dapat kita perolehi daripada perbualan bersama dengan penduduk yang mempunyai anak-anak kecil? Mereka mengatakan ya, sama. Mereka agak risau kerana Pak Min sebenarnya lebih daripada 20 tahun dibina dan diduduki oleh penduduk di sekitar kawasan ini. 18 blok, bayangkan kebaratan penduduk yang begitu tinggi. Jadi kebanyakan penduduk masih lagi resah dengan apa yang berlaku, misteri pembunuhan almarhum adik Zain Ryan ini. Tetapi anak-anak mereka juga lengang. Kalau mungkin kameraman kita boleh tunjukkan mana yang dilaporkan oleh Hasimi Muhammad semalam. Kawasan di sekitar ini kalau kebiasaannya penuh dengan anak-anak, kanak-kanak dan sebagainya. Ini hanya beberapa saja kanak-kanak dengan diawasi oleh ibu bapa mereka yang mungkin tak nak anak mereka stres dan sebagainya, dibenarkan untuk bermain di sekitar kawasan ini. Ya, pihak polis pun tidaklah menghalang mereka untuk membawa anak-anak mereka berada di sekitar kawasan. Tetapi hampir keseluruhan daripada penduduk juga mereka agak risau untuk membenarkan anak-anak mereka beriadah pada sekitar petang untuk bermain bola, bermain di taman permainan kerana keadaan ini pertama kali apa yang dikatakan oleh penduduk selepas hampir lebih daripada 20 tahun mereka berada di sini, pertama kali kes bunuh, kes misteri pembunuhan almarhum adik Zain Ryan ini mengejutkan mereka sehingga kini masih lagi ada penduduk yang masih trauma dan mengenai dengan keselamatan mereka. Ada juga yang katakan malam mereka tidak akan keluar. Ada juga yang mengatakan kalau mereka tiada apa-apa urusan di luar, mereka akan berada di rumah sahaja. Kerana satunya sudah tentu kerana keselamatan, keduanya mereka risau. Mereka risau kerana terlalu ramai orang berada di sini. Ya, pengamal media kami berada di sini dan pasukan polis juga berada di sini. Jadi mereka tidak mahu mengganggu-gugat juga, mengganggu sedikit sebanyak urusan daripada pihak berkuasa. Dan apa yang penting, setiap kali saya bertemu dengan mereka, mereka katakan cepatlah siasatan ini selesai. Cepatlah tahu siapakah dalang di sebalik misteri pembunuhan ini. Kerana mereka mahu keadilan juga kepada almarhum adik Zain Ryan. Dan mereka agak kecewa, mereka agak sedih dan mereka agak resah dengan tahap keselamatan mereka. Dan saya juga ada menemubual beberapa penduduk mengenai dengan tahap keselamatan, kawalan keselamatan sebagaimana yang Prof katakan mengenai dengan bahan-bahan bukti digital melalui CCTV dan sebagainya. Itu juga kita timbulkan isu itu kerana kebanyakan penduduk yang berada di sini, mereka mahukan tahap kawalan keselamatan dapat ditingkatkan, tidak kira di kawasan Pangsapuri kos rendah, sederhana ataupun tinggi. Mereka mahukan kawalan keselamatan itu berada pada tahap siasiaga kerana tidak mahu lagi perkara yang sama berulang di sekitar kawasan kebaratan penduduk yang tinggi ini sebenarnya, Zoh.
Faris, dalam masa setengah minit mungkin akan ada sidang media oleh pihak Ketua Polis Negara Selangor di lokasi selepas ini yang kita dapat jangkakan?
Baik, saya telah pun berhubung dengan Ketua Polis Daerah sebentar tadi. Tiada sidang media dan Ketua Polis Negeri juga. Kami masih lagi menanti sekiranya terdapat sebarang petunjuk baru, terdapat sebarang maklumat baru yang mungkin akan dikongsikan oleh pihak polis, itu kami bersedia di lokasi kejadian ini pada beberapa masa sebenarnya, Zoh.
Okey, baik. Faris Azman akan tampil dengan laporan khasnya pada awal 7.45 malam ini. Terakhirnya, Prof, bagaimana kita memastikan bahawa macam Faris katakan tadi, penduduk akan kata bila cepatlah siasatan ini habis, kita nak tahu siapakah pelakunya dan sebagainya. Ini komen di kalangan masyarakat. Tapi daripada segi realitinya dan realistiknya, daripada siasatan dan juga forensiknya, sains forensiknya, bagaimana kita ada ekspektasi yang jelas dan juga realistik, Prof?
Usaha mesti dilakukan dan dibuktikan ya, untuk memastikan yang paling muda dan yang paling terdedah di kalangan kita ni selamat, iaitu kanak-kanak. Namun untuk melihat hanya daripada aspek bahan bukti sahaja tidak mencukupi. Kita kena lihat kepada profil pelaku, kumpulan sasaran. Jadi memang ada aspek di mana warga di kawasan situ, ya, penduduk di kawasan situ mungkin khuatir mengenai keselamatan diri mereka dan kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Namun kita kena lihat kepada profil pelaku tersebut ya. Apakah tanggungjawab ibu bapa, kesedaran masyarakat, sistem kawalan di kawasan itu sebagai contoh penguatkuasaan. Selain daripada itu, yang kita kena lihat juga adalah daripada pendekatan kriminologi, teras macam mana kita nak jaga keselamatan. Dia ada empat jenis ya. Primer, sekunder, tertiary dan berbentuk situasi. Kalau pencegahan daripada bentuk situasi sendiri ada 25 kaedah. Kalau kita lihat daripada video yang sedia ada di sini dan gambaran yang ada, jelas menunjukkan kebanyakan kaedah pencegahan jenayah yang berbentuk situasi tak diamalkan. Ada 25 kaedah dan saya lihat di situ banyaknya tak adalah. Kan? So jadi untuk memastikan keselamatan tu kita kena boleh kita boleh guna sistem pencegahan jenayah melalui reka bentuk alam sekitar di mana bersama dengan masyarakat
yang membangunkan syarikat yang membangunkan pihak berkuasa setempat bersama
lihat kepada aspek-aspek keselamatan yang diperlukan serta melibatkan usaha sama keterlibatan semua pihak. Jadi empat prinsip utama dia adalah pengawasan semula jadi, kawalan akses, pengukuhan kawasan dan pengurusan ruang komuniti serta persetaraan. Jadi kalau kita lihat di sini, terlampau banyak ruang dan peluang di mana jenayah terhadap sesiapa pun tapi terutamanya kanak-kanak boleh berlaku.
Dan ini bukan spesifik kepada kawasan ini, tapi keseluruhan. Prof, terima kasih kerana berkongsikan cerita, pengalaman dan juga kepakaran bersama dengan kami. Kita melihat kepada kes yang berlaku kepada kanak-kanak Malang oleh Rahim Zain Ryan, tapi kita juga melihat di mana ramai kita mengharapkan keadilan dapat ditegakkan, tapi dalam masa sama memberikan peluang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan Faris Azman dan juga Esra Awani juga akan sentiasa memberikan kemas kini mengenai perkembangan kes ini. Terima kasih Prof, terima kasih juga kepada Faris kerana bersama kami dalam pantau agenda reformasi pada petang ini. Terima kasih kepada anda menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.